veče uz radio.
Higijena života. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče. Večeras u emisiji Higijena života naš specijalni gost je akademik profesor dr. Vladimir Kanjuh, osnivač kardiovaskularne patologije Srbije i inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Naučna biografija akademika Kanjuha doista je impresivna. Do danas je objavio 15 knjiga i 1098 naučnih radova, od kojih je njih 55 citirano više od 755 puta u internacionalnim medicinskim časopisima. Osim toga, profesor dr. Kanjuh je i aktuelni član uređivačkog odbora Srpske enciklopedije, gdje je za prvu knjigu sa svojom redakcijom priredio 119 predmetnih ili biografskih odrednica i 12 slika iz oblasti medicine, stomatologije, farmacije i veterinarske medicine. Naš sagovornik je i predsjednik odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti za kardiovaskularnu patologiju. Akademik Vladimir Kanjuh, naš poznati kardiolog iz Srbije.
Rekao bih kardiopatolog. Jeste?
Uvažavamo kardiopatolog. Profesore Kanjuh, vi ste, pretpostavljamo, medicinski fakultet završili u Beogradu.
Da.
To je bilo prije koliko godina?
Pa, to je bilo 55. godine, davno.
Onda je u to vrijeme i medicinski fakultet univerziteta u Beogradu imao rejting. Baš i tada u to vrijeme.
Da, to je bila dobra škola i fakultet je pružao vrlo solidna teorijska znanja. Nažalost, zbog velikog broja studenata, a malih kapaciteta, praktični rad, praktične vežbe, toga nije bilo mnogo. Ali to u krajnjoj liniji nije bio problem, jer su to ljudi kad su se zaposlili i počeli negde da rade, brzo te tehničke stvari naučili. A ono što je bilo važno, shvatiti suštinu medicine, jer tako, teoriju medicine, to su dobijali jako dobro. I pokazalo se da naši ljudi koji su odlazili u inostranstvo su vrlo lepo bili primani i napravili sasvim pristojne karijere.
Pokušavamo da slušaocima približimo vaš naučni put napredovanja. Nakon završetka medicinskog fakulteta u Beogradu, gdje ste specijalizaciju završili?
Da, završio sam specijalizaciju patologije u Beogradu, onda habilitacioni rad, doktorsku disertaciju u Beogradu, ali sam imao veliku sreću da od 62. do 64. godine radim u Americi, u St. Paulu i Minneapolisu, u državi Minnesota, znači više od 2 godine, sa doajenom kardiologa sveta, američkim naučnikom Jesse Edwardsom, koji je do svoje 97. godine, umro je pre 2 godine, i dalje aktivno radio i koji je dao nemerljiv doprinos razvoju kardiopatologije. Tako da sam ja imao sreću da radim pored jednog izuzetnog čoveka koji je zaslužio i Nobelovu nagradu, mada vidite, ona se danas daje najviše za molekularnu biologiju, genetiku i tako dalje. I mogao sam veoma mnogo da naučim i po povratku u zemlju da nastavim taj rad i da ga dalje produbljujem sa svojim saradnicima. Tako da kad sam se vratio, napravio sam jedan muzej urođenih srčanih mana sa 1500 eksponata, što je veoma veliki muzej gledano u svetu uopšte. Imao sam vrlo dobre saradnike sa kojima smo napisali veliki broj radova koje smo referisali, štampali u inostranstvu i u zemlji.
To je bio, čini vam se, akademiče Kanjuh, glavni motiv ovaj vaš boravak u inostranstvu i ovo veliko ime vašeg učitelja da se vi opredijelite za kardiopatologiju.
Pa vidite, mene je najviše uvek interesovala kardiopatologija i onkologija. I akademik Božidar Đorđević me je Daret sreo na ulici i kaže: slušajte, ja rešavam stipendije za Ameriku i video sam da ste vi jači kandidat nego neki koji su predloženi. Dajte mi ovaj vaše materijale, večeras ih pripremite, sutra se to rešava, ja mislim da mogu da vam izdejstvujem stipendiju. Pošto je on bio kardiolog, onda je on naravno napisao za kardiopatologiju, ne za onkologiju, ali svejedno to su bile moje dve ljubavi, tako da sam ja onda postao kardiopatolog i sarađivao sa akademikom Đorđevićem i celom tom beogradskom kardiološkom školom.
Tišini nestaje svaki glas, sve je sada zamrlo već, kad bi znali vi, dragi drugovi, od moskovske večeri. Kad bi znali vi, dragi drugovi, od moskovske večeri. Dok me draga tražiš u noći toj, i dok ruku pružaš mi ti, znaj da teško je, teško reći sad sve što nosim u srcu svom. Znaj da teško je, teško reći sad sve što nosim u srcu svom. Moskovske večeri, ne zaboravi, nikad mila ti, od moskovske večeri.
Akademiče Kanjuh, sa ove vremenske distance, kada gledamo na cijeli razvoj kardiologije i kardiopatologije u svijetu, kakve bi vaše ocjene bile, gdje smo mi sada tu, mislim na ovaj naš prostor bivše Jugoslavije?
Vidite, nažalost, situacija nije dobra. Kardiovaskularne bolesti, a to znači u prvom redu infarkt miokarda, srčani udar, i infarkt mozga, znači šlog, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti svuda u svetu. Kaže se ubica broj 1. I takav je slučaj i kod nas. Ali, dok kod nas u Srbiji 57% od svih smrti otpada na kardiovaskularne bolesti, dotle u zapadnim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama to je ispod 50%. I oni daleko bolje organizuju i implementiraju preventivne mere, snižavanje uticaja faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, tako da oni svom stanovništvu omogućavaju 4 do 6 godina boljeg života, kvalitetnog života bez kardiovaskularnih bolesti. To što tako loše stanje stoji u Srbiji, evo, nažalost, bili smo odmah iza Rusije i Ukrajine, a sada smo već na drugom mestu, jer tako samo posle Rusije. To je normalno jer smo prošli kroz veoma težak period. Imali smo sankcije Ujedinjenih nacija, veliku devalvaciju, bombardovanje, onda permanentan stres, nezadovoljstvo time što nema pravde, prave pravde, tako za nas, mnogobrojne izbjeglice i dan danas je tako teško u situaciju oko Kosova i Metohije. Tako da je sve to se naravno odrazilo na zdravlje stanovništva i prvenstveno na one bolesti koje su uzrokovane stresom, a to su kardiovaskularne bolesti, udar, srčani udar i moždani udar. U Republici Srpskoj stvari stoje približno isto, možda malo bolje, ali ipak recimo lečenje akutnog infarkta i miokarda nije najbolje, daleko je od optimalnog. Svega 4% ljudi se upućuje u kateterizacione sale koje mogu najbolje da pomognu da čovjek ne doživi veliki rasprostranjeni infarkt, nego da mu se pomogne i sačuva srčani mišić. Vrlo mali broj, svega 28% dobija tromboličku terapiju, koja je isto tako dobra, ali ne kao kateterizacija, a velika većina ostaje bez adekvatne terapije. S jedne strane, tu je kriva organizacija zdravstvene službe, odnosno njene mogućnosti, a onda teritorijalno transport i tako dalje. Nekome, recimo, iz Trebinja, Nevesinja, nije lako da dođe do kateterizacione sale, recimo u Banja Luci, a i njeni kapaciteti nisu veliki. Tako da to su problemi koji su uslovili vrlo loše stanje u tom pogledu, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, a također i u Crnoj Gori.
Na brijegu dom je moj, tu je kraj putu moj. Na pragu stoje otac stari i majka. Oko kuće svud zelena trava, ovdje mi djetinjstvo spava. Za njih i sad ponekad čeznem ja. Kao da je ovo jučer bilo, tu je jedno toplo krilo. Za njim i sad još uvijek čeznem ja. Svijet naš još je živ, ješe jako star i siv, a njegov žučak gled prijateljski maše. Eno juri mi u susret meri, lijepa je ko predvečerje, kosa, kosa, kad miluje naš dom. A sve ovo brzo nestaje i stvarnost donese dan. I ja shvatih, da shvatih, sve ovo bio samo sam. Nema meri i nema žuče, nema one stare kuće. I znam, daleko je moj dom. Kako želim da vidim rodni kraj, koji tužan mi je, al znam, daleko je moj dom.
Akademiče Kanjuh, naglasak je što se tiče kardiovaskularnih oboljenja upravo na ove psihosocijalne faktore kome je i ovaj stručni skup u Banja Luci bio posvećen. Znači, socijalno stanje i kardiovaskularno oboljenje jeste da je kod nas socijalno stanje jako loše i ispod svakog ljudskog dostojanstva, ali mi nismo ti koji možemo to stanje sada promijeniti. Ali da čujemo vaše savjete.
Pa vidite, psihosocijalni faktori rizika su veoma važni, jer oni generišu stres, kronični stres i tako dalje. Ali opet s druge strane, šta nam vredi ako njih suzbijamo, ako socijalno-ekonomsko stanje nije dobro? To se pokazalo da one zemlje koje su bogate, da kod njih i koje sprovode, imaju sredstva da sprovedu sve preventivne mere, da oni daleko manje tako umiru od kardiovaskularnih oboljenja nego mi. Tako da je to sada jedan veliki pokret s jedne strane da koliko toliko ublažimo posljedice ratovanja koji su postojali, rešimo naše političke probleme u zemlji i podignemo životni standard stanovništva. A onda se skoncentrišemo na te psihosocijalne i druge faktore rizika, kako bi, jer tako, umanjili i te faktore rizika pored drugih postojećih. I pokazuje se da mi možemo i dobro da delujemo na izvesne faktore rizika, recimo zabrana pušenja, sugeriranje adekvatne ishrane, ponašanje i tako dalje, ali i ovi socioekonomski faktori moraju to da prate da bismo imali pun uspeh u svemu tome. I vidite, kad o tome razgovaramo, imamo jedan vrlo poučan primer Finske koji mi treba da koristimo. Vidite, u Finskoj posle Drugog svjetskog rata su Finci umirali kao muve od kardiovaskularnih oboljenja. Tako da se ljudi pitali šta je to sa Fincima. I onda je Finska država poslušala svoje kardioepidemiologe i kardiologe, uopšte zdravstvenu službu, i organizovala preventivne mere, naročito u reonu Severne Karelije, Karelije, gde su naročito muškarci jako obolevali. I postavili su pitanje zašto toliko obolevaju. Pa videlo se da su muškarci bili na frontu, žene su gajile domaće životinje, hranili su se, na prvi pogled izgleda dobro, puterom, mašću, jer tako mlekom, ali to je holesterol. Žitarica nije bilo mnogo, jer muškarci nisu obrađivali zemlju zbog rata, mesa nije bilo dovoljno, ali Finska ima tolika jezera, bilo je ribe. Ali da bi se riba sačuvala, ona mora da se usoli. A usoljena riba, to je so. A so povećava krvni pritisak. I onda u to vreme čovečanstvo nije shvatalo u kojoj meri je pušenje duvana štetno. Tako da se ljudi čak smirivali pušenjem duvana, i muškarci, i žene, i deca. Naravno, duvan ima mnogostruka štetna dejstva. Tako da vidite da ta tri faktora rizika, neadekvatna ishrana, puno holesterola i soli i pušenje, su napravili taj pomor finskog stanovništva od kardiovaskularnih bolesti. I kada se to shvatilo, onda se išlo pravim merama, ne neki apeli lekara ili udruženja, nego direktno država, community, jer tako, je stala iza mera koji su ova tri faktora rizika spuštali i za 25 godina, možete misliti, to je od 72. do 97. Procenat kardiovaskularnih oboljenja se od prvobitnih smanjio za 80%. To je neverovatno, ali pokazuje kako je moguće, ako država stane iza jednog medicinskog projekta, kako je moguće da zaista se suzbiju u mnogome ti faktori rizika i da se zdravlje stanovništva očuva i unapredi.
Zapadu palo, kad su želje ugasile dan, moje srce još tad nije znalo da će s tobom podeliti san. Kad je noć, duga noć skrila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Nežne reči pričaj mi, pričaj mi o ljubavi, davno želim šapa tvoj, kad si pored mene ti, čitav svet je samo je noć, duga noć skrila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka kad si pored mene ti,
akademiče Kanjoh, u svemu ovom je izradi nacionalnog programa za borbu protiv različitih oboljenja. U ovom slučaju mi razgovaramo, govorimo o kardiovaskularnim oboljenjima. Postoji ti različiti sociokulturološki uslovi. Mi to kažemo različiti mentaliteti. Naš mentalitet finski, mentalitet, inače mentalitet skandinavskih zemalja, hoću da vam kažem da mi jednostavno ne možemo, znači, nešto uvesti tako posebno što se tiče zdravlja, nego treba uključiti tu više svih profila, naučnih profila, da bi tom problemu multidisciplinarno prišli i, znači, našli adekvatno rješenje.
Pa evo vidite, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i njen predsjednik, akademik Kuzmanović, oni apsolutno shvataju te trendove kako se to sve kako to treba da se rešava i stvaraju jednu bazu međusobnog poverenja i jednu materijalnu bazu uz pomoć i Evropske unije na izvršenje izvjesnih naučnih projekata koji su u toku ili koji će biti implementirani, kojima će zaista da se ti problemi počnu da rešavaju. Tako da ja mislim da nailaze bolji dani što se toga tiče.
Što se tiče, znači, medicinske nauke i ove discipline, vi vjerujete da dolaze bolji dani, a šta ćemo sa budućim generacijama? Znači, ovim mladim generacijama, govorim o mladima 21. vijeka koji su postali zavisni o ovoj modernoj tehnologiji. Prije svega mislim na kompjuter, mislim isto tako na mobilne telefone, i ti su štetni uticaji, jako štetni na zdravlje. Kako se akademiče Kanjuh to može odraziti na kardiopatologiju?
Vidite, da vam kažem, ne treba tu preterivati što se tiče kompjutera, mobilnih telefona. Šta ćete, to je moderna tehnologija sa kojom živimo, koja ima svoju cenu, ali pruža i ogromne koristi. Međutim, problem sa mladima je u tome što jedan je život, oni sada žive. I ako vide da, recimo, nemaju mogućnosti za naučni rad, za napredovanje, i to se svuda u svetu dešava, odlaze tamo gde mogu to da naiđu. Znači, u zapadnoevropske zemlje, u Ameriku i tako dalje. E sad, naša politika bi morala da bude da oni odlaze sa povratnom kartom, a ne da ih gubimo. To znači, vrlo dobro je da odu, da nauče, da se vrate, pa da opet odlaze i tako dalje, ali da ih ne izgubimo. A da ih ne izgubimo, to samo možemo ako stvorimo ovdje u zemlji institucije koje imaju naučnu atmosferu, gde se neguje nauka. I pazite, recimo, evropske zemlje daju oko 3% nacionalnog dohotka za nauku. I to, pazite, od velikog nacionalnog dohotka, 3%, to nije malo. Mi dajemo 0,3% od malog dohotka. Znači, mora se dati mnogo više za nauku. A onda, recimo, mladim ljudima treba apsolutno omogućiti da dobiju stanove i mogućnost za rad. Neko će da kaže, pa dobro, neko radi 30 godina, ovaj je juče počeo da radi pa dobija stan. Ali mi moramo da gledamo strategijski, da ne izgubimo te mlade ljude, jer ako ih izgubimo, gubimo svoju budućnost. Tako da je vrlo važna državna strategija i ponašanje naše nauke u odnosu na mlade ljude.
Akademiče Kanjuh, vi ste se vratili sa povratnom kartom.
Da.
A imali ste šanse da ostanete.
Jeste, ali pazite, to je bilo tako vreme da ako se ne bi vratio, malte ne bi se reklo prodao se za dolare i take stvari. Tako. I ja sam video da ono što sam učio tamo, naročito urođene srčane mane i uopšte kardiopatologiju, da to mogu da nastavim u zemlji i da mogu da održavam saradnju. Tako da sam ja puno puta posle toga bio u Americi. A vidite, sasvim je konfornija situacija kada dođete kao stranac u Ameriku, kao visiting profesor, kad imate neku svoju stipendiju, nego ako odete u Ameriku da se sa Amerikancima borite za dolare, za preživljavanje. Tako da ja nisam nezadovoljan onako kao što sam postupio. To je bilo korektno i patriotski i bilo je sasvim uspešno. Na kraju od svoje zemlje sam izabran za člana Akademije nauka u Srbiji, a evo izabran sam i za inostranog člana Akademije nauka Republike Srpske, što posebno cenim.
Možemo da zaobiđemo ovu vašu izabranu oblast, to su urođene srčane mane. Akademiče Kanjuh, što se tiče područja Srbije, a mi smo tu slični, sve to, taj slavenski mentalitet na prostoru bivše Jugoslavije i zapadno i istočno od Drine, kako one se ne mogu prevenirati? Da li se urođene srčane mane mogu preduprijediti?
Da. Izvesne urođene srčane mane su posljedica genetskog poremećaja. Tako. Tu je jedino savjetovalište da ljudi koji su nosilaci takvih mana nemaju decu ili da blagovremeno se interveniše kod te dece. Ali mnoge urođene srčane mane su posljedica sredine, raznih faktora sredine. Tu je ono što je loše, recimo posejan radioaktivni uranijum ili takve stvari, jer tako, to može da poveća učestalost urođenih srčanih mana, ali ipak ne toliko da je situacija tu posebno zabrinjavajuća, kao što je zabrinjavajuća situacija sa srčanim i moždanim udarom kod odraslih.
Sjećam se, pomenuli ste muzej srčanih mana, da nakon svega ovoga prošli smo bombardovanje i Srbija i Bosna i Hercegovina. Dosta je to radioaktivnog otpadnog materijala koji će poslije tek nakon izvjesnog vremena da se pokaže sve te negativne posljedice, znači za zdravlje. Da li postoji studije koje bi trebalo da se rade da bi mogli da se zaštitimo unaprijed od tih negativnih posljedica? Mislim sad na taj radioaktivni otpad. Kada ste rekli da i oni utiču na srčane mane.
Pa evo vidite, posle Černobila imamo povećanu pojavu urođenih srčanih mana i drugih urođenih mana. Tu je vrlo važna rana dijagnostika. Danas medicina može da dijagnostikuje urođene srčane mane čak od fetusa, znači kod ploda u utrobi majke. I da ako se radi o teškoj urođenoj srčanoj mani koja ne može hiruški da se savlada, onda imate abortus ili prevremeni porođaj, da se takvo dete i ne rodi, zašto bi imalo jedan težak život i veliku smrtnost, jer tako posle rođenja. Tako da tu se kreću te preventivne mere. Rana dijagnostika, čak fetalna, i rana dijagnostika postnatalna, da se što pre reaguje dok se ne razviju komplikacije urođenih srčanih mana, kao što je recimo plućna hipertenzija koja se veoma teško leči nekada transplantacijom srca i pluća, što je veoma zamašan zahtev. Tako da se te stvari jedino na taj način mogu rešavati.
Ultrazvuk srca bebe može da se uradi fetusa već.
Da, kako ne. Ultrazvuk je jedno izvanredno dijagnostičko sredstvo u modernoj medicini. To je nešto što nije invazivno, to nije nikakvo zračenje, a vrlo lepo se vide stvari ultrazvukom i kod fetusa i naravno postnatalno kod dece i odraslih. I ultrazvukom se bave sve naše klinike i doktori, to su vrlo dobro educirani što se toga tiče i to je izvanredna dijagnostička metoda. Recimo, izvesni tumori srca koji su se vrlo teško dijagnostikovali i koji su dovodili do smrti, sada ultrazvukom za 5 minuta ih dijagnostikujemo i možemo da ih operišemo dok se još to može operisati. Tako da je ultrazvuk izvanredna dijagnostička metoda.
U vezi ovoga pitanja, akademiče Kanju, dozvolite da vas pitamo, to smo pitanje postavili pokojnom akademiku Šuloviću, a tiče se ovog novog pokreta u svijetu svih religija zvaničnih najvećih svjetskih religija, da se i kada postoje medicinske indikacije da se zabrani abortus, odnosno taj namjerni prekid trudnoće?
Pa vidite, religije, naročito katolička religija, ona smatra da život počinje od same koncepcije kada je spermatozoid oplodio jajnu ćeliju. I shodno tome, abortus je znači ubistvo živog bića. Međutim, tu ja mislim da mora da se pre svega pita žena šta ona misli, da li predočiti joj sve, ali ona treba da reši i na kraju krajeva moramo biti realisti, da li dolaženje na svet jednog novog ljudskog bića opterećenog teškom urođenom srčanom manom, kome su godine života, jer tako već ograničene, što opterećuje porodicu, opterećuje društvo, zdravstvenu službu, da li je to zaista pametno ili ne. Tako da, naravno da se treba boriti za svaki život i ta bela kuga koju mi imamo, ona je katastrofalna za srpski narod i taj broj abortusa preti izumiranje. Više ljudi umire nego što se rađa. U Srbiji svake godine izgubimo populaciju jednog grada od 30.000 stanovnika, što jako nije dobro. Ali ipak imate i mnoge neželjene trudnoće koje prate takvu ženu ili porodicu do smrti i unište je praktično život. Ipak je to stvar slobode žene da ona odluči da li će da abortira ili ne.
Kod kristali lahno se snežinke ljubo mi po zraku vrti se igrivo love. Mi dva sama nocoj greva u bili opoj da si ustne moči je prepolno srce. Cin cin kraguljčko glasi zvenio mi po vasi, belino širno sam ih hitio, solička lahko krile snežinke ti pokrile, naj ti s poljubom mi hotali. In spet dalje v ta mir greva v tihi večer, srcu nama ostal je utrinek sveta. Cin kraguljčko glasi zvenijo mi po vasi, belino širno sanji hitijo, solička lahko krile, snežinke ti pokrile, naj ti s poljubom mi hotali. In spet dalje v ta mir greva v tihi večer, srcu nama ostal je utrinek sveta. La 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 la.
U predavanju profesora doktora Ivana Tasića iz Niša, što se tiče rehabilitacije kardiovaskularnih pacijenata oboljeli od kardiovaskularnih bolesti, navedeno je akademiče Kanju da se može praktikovati joga, da utiče meditacija, muzika. Međutim, na ovim našim prostorima, opet što se tiče sa tog religioznog aspekta, nisu naklonjeni ovim istočnjačkim duhovnim metodama, a ja mislim da svaki medicinar u odnosu na Hipokratovu zakletvu da ne treba birati metodu, bitno je da ona pomogne pacijentu. Vaše mišljenje?
Da, sigurno. Vidite, što se tiče dugovečnosti, tu imate tri faktora. Jedan je očigledno nasljedni faktor, zato treba uvek izabrati dugovečne roditelje, jer tako, nasljedni faktor. Drugi faktor, to je da čovjek spozna sebe i svoje sposobnosti, da ne teži nečemu, a nije sposoban da to ostvari i da ulazi u te procepe. I za stariju populaciju je potrebno da ishrana ne bude sa puno kalorija i puno masnih materija. Znači, nije to pravo gladovanje, ali u svakom slučaju i kod eksperimentalnih životinja se pokazalo da ono što može da produži život, to je gladovanje. Za ljudsku vrstu tu može da se kaže, znači, hrana ne preobilna, sa manje kalorija, bez masnih materija, manje ugljenih hidrata, to također produžava život. To su preventivne mere. E sada čovjek mora da na neki način ostvari svoju harmoniju u ličnom životu, seksualnom životu, na radnom mestu i tako dalje. To u našoj sredini nije lako, ali to je jedan od puteva. Tako da tu dolazi u obzir i lepa muzika o kojoj je bilo rečeno, pa onda relaksacija, onda naročito smanjivanje telesne težine i vežbanje. Tako da to su metode koje na neki način nas uvode u neku harmoniju, da ne budemo u stresu, a hroničan stres je posebno poguban.
Mi govorimo sada ovdje malo vaš komentar za ovu duhovnu terapiju. Znači, koliko ona može, pošto stres isto tako je veliki uzrok kardiovaskularnih događaja, koliko nam može molitva, pa recimo joga, meditacija pomoći da mi umanjimo taj stres, da se znači relaksiramo, i koliko to može da se primi ovdje na našim prostorima s obzirom na naš mentalitet?
Pa dobro, naš mentalitet je donekle poseban. Recimo, kod nas ljudi misle da je njihovo pravo da puše, i zašto da mu neko zabranjuje da puši, jel tako? A međutim, svuda u svetu, evo, pušenje se zabranjuje. Ne samo to, nego je štetno. Evo, recimo, Bloomberg, gradonačelnik Njujorka, je sada u organizaciji Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da će oni ne samo zabraniti pušenje na javnim mestima, mislim, u preduzećima, na radnim mestima i tako dalje, već i u parkovima i na plažama. A zamislite koliko ta zabrana pušenja, koliko ima lobi koji se protiv toga bori, znači moćnu duvansku industriju, pa svi mogući kafići i restorani kojima opada promet, i ljudi tu ne mogu da puše. Tako? Tako da ima toga u našem mentalitetu, ali to se očigledno menja. To se očigledno menja. E sad pazite, što se tiče molitve, kada se radi o verniku koji veruje da ima direktnu komunikaciju sa Bogom i gde misli i moli da se usliše njegove molbe, onaj ko veruje, pa u velikoj meri će mu to i pomoći. Prema tome, to je u redu.
Znači, ostaje ono već taj stav u što čovjek, u što vjeruje, to mu i pomaže.
Pa jeste, jeste.
Thank you.
U emisiji Higijena života večeras je bio uvaženi sagovornik akademik profesor dr. Vladimir Kanjuh, osnivač kardiovaskularne patologije u Srbiji i odnedavno inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Akademik Kanjuh rođen je 1929. godine u Ohridu, još uvijek aktivno radi, predaje na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tonska montaža Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.